Chvála a vďaka buď Pánu. I ja by som chcel všetkých čo najsrdečnejšie privítať v drahom mene Pána, obzvlášť tých, ktorí sú tu dnes možno po prvýkrát. Boh nech vás mimoriadnym spôsobom požehná. A ako už bolo zmienené, dnes je medzi nami náš milovaný brat Goldner. My sme už tak mnoho rokov v Pánu úzko spojení. My patríme tomu istému Bohu, veď je len jeden, ten, ktorý s Izraelom započal a s Izraelom i dokoná, a v medzičase je obdobie pre národy. Sme, a to nielen hovorím, ale skutočne sme vďační, že v týchto dňoch môžeme vidieť naplnenie slova Pánovho, obzvlášť prorockého slova. Brat Goldner už zmienil, čo povedal brat Branham, a to i proroci oznámili, že na konci dní budú veci jednoducho také, aké ich Boh chce mať, tak sa udejú. Mám pred sebou tri kázania brata Branhama. Nebudem ich všetky čítať. Len niekoľko viet z kázania zo 6. augusta 1961, teda pred dobrými 30 rokmi. A tu hovorí brat Branham v tomto kázaní: nebol som proti Nemecku, bol som proti nacizmu. Nebol som proti Taliansku, bol som proti fašizmu. A spomente si, vtedy som učinil inú predpoveď. Starší si na to môžu spomenúť. Povedal som, povstanú tri veľké izmy a nájdu si oporu, podporu vo svete: fašizmus, národný socializmus a komunizmus. Čítam z angličtiny, moment. A čo som povedal? Tieto tri vyústia do komunizmu. A prichádza ďalší odsek. Potom som vás všetkých nechal opakovať a ešte raz opakovať: upriamte svoj pohľad na Rusko. Spomínate si na to? Upriamte svoj pohľad na Rusko. Pretože všetko skončí v komunizme a potom všetko nakoniec vyústi do katolicizmu. Pamätajte na to, všetko to v konečnom čase vyústi do katolicizmu. Koniec citátu. Kázané 6. augusta 1961. Keď čítame výstriežky z novín a trochu sledujeme politické udalosti, tak veľmi dobre vidíme, kto má slovo, kto rozhoduje, koho politici počúvajú a kto pozdvihuje svoj hlas. Brat Goldner mi to odpustí, keď to tu poviem. On učinil len tú poznámku, že musel prežiť ťažké časy. On musel prežiť veľmi ťažké veci. Žiaden z nás a mnohé milióny našich občanov to nemuseli prežívať, čo musel on prežiť. Učinili sme spoločne niekoľko ciest do Izraela a dovolte mi ešte jednu poznámku. Existujú dobré a zlé, drahé a lacné cesty do Izraela. My činíme dobré a drahé. A kto chce, môže sa pripojiť. Ale brat Goldner počas druhej svetovej vojny veľmi trpel pod nemeckou okupáciou ako chlapec, 15-16 ročný, musel v službách SS sám hádzať svojich vlastných spoluobčanov, Židov, starých aj mladých, detí aj starcov do pece, Boli medzi nimi dokonca aj jeho príbuzní. Nikto si nedokáže predstaviť, aké krutosti zažil v mladosti pod nemeckou okupáciou. To si žiadny človek nedokáže predstaviť. On mal veľkú nenávisť proti Nemcom a tomu sa dá rozumieť. Posledná vojna však nebola nemeckou vojnou. Posledná vojna bola rímsko-katolícka vojna a nie nemecká, nie nemecká. Žiadny Bismarck, žiadny Wilhelm II, žiadny Hindenburg, nikto by nebol urobil to, čo urobili arcikatolíci Hitler, Himmler a Goebbels. Všetko so súhlasom pápeža a pod jeho réžiou. Ale nech je to akokoľvek, nemôžeme zachádzať do podrobností. Keď človek číta noviny, pápež a potom dvojbodka, cirkev bránila Židov. Každý vie, kto sa aspoň trochu venoval histórii, vie, že nemecké jednotky nemohli vedieť, kto je Žid v Juhoslávii, kto je Žid v Poľsku, kto je Žid v Československu. Nemecká armáda to nemohla vedieť. Kto tých ľudí vydal? Kto ich zradil? Nie je to také jednoduché, ako si to dnes chce pápež učiniť a povedať, že cirkev Židov chránila. Také jednoduché to nie je. História svedčí o tom, čo sa skutočne stalo. Či už išlo o kryštáľovú noc, alebo o synagógy, ktoré zhoreli len kúsok od Vatikánu, žiadny pápež, ani biskup nepovedal ani slovo. Dnes to chcú všetko prezentovať tak, ako keby to bolo inak. Ale nie len katolícka cirkev, aj iní hodnostári sa na tom podielali a ja sa chystám dnes večer povedať, že neexistujú žiadne výnimky viac, teraz to činia všetci. Všetky denominácie sa cez Svetovú radu cirkvi vracajú do materského lona. Brat Pézal mi poslal umský denník Südwestpresse a to s veľmi zaujímavým článkom, ktorý bol uverejnený dosť veľkým písmom. Letniční sú optimistickí ohľadom dialógu s katolíckou cirkvou. Vieme, ako ďaleko to všetko zašlo. Vlastne som chcel dnes priniesť svoj list, alebo ten, ktorý mi v roku 59 napísal, Duplessis, keď vtedy svojho času prišiel z Južnej Afriky a prilepil sa na pety bratovi Branhamovi, premožený veľkými divmi a znameniami, ale nepochopil, čo Boh skrze túto mocnú službu vykonal. A on to predsa bol, kto priamo z letničného hnutia vybudoval most ku katolíckej cirkvi. A my sa kvôli tomu nehneváme, všetky cirkvy a slobodné zbory by mali byť predsa ešte zapojené, zahrnuté do Božieho pôsobenia. Sme však proti tomu, keď sú ľudia podvádzaní a vedení pomimo svetla. Prečítam vám to z tohoto článku, ktorý sa volá Letniční sú optimistický ohľadom dialógu s katolíckou cirkvou. Citát. V rozhovore s katolíckou tlačovou agentúrou Miller v Bonne povedal, že dialóg o biblických a systematických základoch evangelizácie bol pre obe strany plodný. Koniec citátu. Teraz letniční rokujú s rímsko-katolíckou delegáciou o evangelizácii. Áno, kto má koho evangelizovať? Čo vlastne má ešte evangelizácia vôbec potom znamenať? A chcem vám niečo povedať. Odkedy Billy Graham po tretíkrát navštívil pápeža, slovo evangelizácia a evangelizovanie i tam prevzali, pretože on predsa vždy hovoril o evangelizácii. A tu mi prichádza na mysel výrok, ktorý brat Branham takisto ohľadom Billy Grahama povedal v Louisville. Billy Graham povedal, som v nejakom meste, obráti sa 30 tisíc ľudí a keď sa vrátim o rok, nenájdem ich ani 30. A Billy Graham si to jednoducho uľahčil, bolo to zhromaždenie kazateľov a povedal, vy, leniví kazatelia, vašou úlohou bolo týchto tzv. Novoobrátených, ktorí sa rozhodli duchovne ich viesť, ale to ste neučinili. A potom brat Branham povedal, koho mal Pavol? Komu mohol on zveriť tých ľudí, ktorí uverili skrze jeho službu? Boli tam veľkí kazatelia? Tu niekoľko, tam niekoľko. A potom brat Branham povedal, Pavol tých ľudí neviedol len ku rozhodnutiu pre Krista, on ich viedol ku prežitiu s Bohom, priamo ku Kristovi, nie len nejaké rozhodnutie, ale prežitie s Kristom, až po plné prežitie spásy, ktoré predsa veriaci taktiež činia. Mohli by sme tu čítať ďalej ešte dve, tri vety z toho článku. Kresťania z najrozmanitejších letničných spoločenstiev by mali vo veľkej miere prehodnotiť svoje hodnotenie katolíckej cirkvi. Najmä biblické zakotvenie cirkvi a jej teologické zameranie na Krista sú vraj nesporné. A práve to je plne a celé sporné. V pápežskej cirkvi neexistuje žiadny biblický základ a ani žiadne zameranie na Krista. A ak, tak sú to určité dogmy, na ktorých si zakladajú biblické miesta, ktoré sú falošne vykladané a Mária je kladená do popredia. Predvčerom som sa zúčastnil katolíckeho pohrebu. Nanovo som to videl a prežil a vnútorne ma zachvátil nárek, keď človek zomrie, volajú na Krista, aby sa nad týmto človekom zmiloval. Skrze jeho smrť, jeho na nebo vstúpenie a dokonca aj dokonca jeho návrat. Ale to je už príliš neskoro. Evangelium musí byť predsa ľuďom kázané, pokiaľ žijú. Keď už zomreli, je predsa neskoro. Bol len jeden, kto kázal mŕtvým, a to bol náš Pán. A najmä tým, ktorí v čase Noého boli neposlušní. Hneď prejdeme k niektorým biblickým miestam. Tu aj v časopise Südwestumschau sa píše, čoraz viac ľudí hľadá v slobodných cirkvách náboženstvo, ktoré možno zmyslovo prežiť. Je jednoducho zrejmé, že ľudia sa stali hľadajúcimi. A dúfam, že s Božou pomocou taktiež dostaneme túžbu, aby sme mohli šíriť Božiu ponuku milosti plné evanjelium, celú pravdu. I to už bolo naznačené, že všetko sa mení, je prelomom uchopené, tých 70 rokov, alebo viac, leninizmus, stalinizmus a všetci ostatní, Trocky a ako sa všetci volali, až po Marxa a Engelsa a tak ďalej. Ale takí ľudia prichádzajú a odchádzajú. Dalo sa prihliadať, ako jeden žeriav nestačil na to, aby zdvihol túto veľkú postavu z podstavca, tak prišiel druhý žeriav, aby zdvihol tieto veľké postavy z podstavca a ich sláva je na veky preč. Vidíte, prečo brat Branham povedal na konci roka 32, začiatkom roka 33, tieto dva prvé izmy, fašizmus a národný socializmus, vyústia do komunizmu, ale úplne na záver hovorí, na konci konečného času všetko vyústi do katolicizmu. Tých posledných 72 hodín, ako povedal Gorbačov v Sovietskom zväze, poslúžilo na to, aby komunizmu dali navždy smrteľnú ranu. Týchto 72 hodín zbavenia moci až do jeho návratu stačilo na to, aby komunizmu navždy bola zasadená rana dýkou. Zostane už len Čína. A Čína nie je svetová veľmoc. Čína je veľká krajina s miliardou ľudí, ale z hľadiska prorockého nemá vôbec žiadny význam až do úplného konca, keď bude kráľom z východu pripravená cesta, aby aj oni mohli vyraziť na Jeruzalém, ale až do toho času nemá Čína vôbec žiadny význam. Celá východná Európa prechádza zmenami a vidíme, že nikoho viac nie je možné zastaviť. Všetko sa oslobodzuje, všetko sa uvoľňuje a my dúfame, že ten istý stav sa prenesie aj do duchovnej oblasti, že ľudia zhodia jarmo a útlak a budú vovedení do slobody Božích detí. Dnes sme hovorili s našimi dvoma milovanými bratmi z Vroclavy a zdá sa, že Boh skutočne otvára dvere, najmä v rímskej cirkvi, v kňazských seminároch, v rôznych krajinách. A ja vám sľubujem, že pôjdem všade, kde sa dvere otvoria. A Boh mi doteraz pomáhal povedať to správne v správnom čase. A tak to bude aj v budúcnosti. My predsa nejdeme vo vlastnej veci. My ideme, aby sme teraz na konci konečného času zvestovali Božie slovo a to vo všetkej múdrosti a milosti. My nejdeme, aby sme odsudzovali. My ideme, aby sme pomohli. Nech Boh, tak ako je to naplánované, otvorí dvere v Poľsku, v Rakúsku a dokonca až po Rím. Ja som vždy pri tom, keď sa otvárajú dvere a vytvárajú sa cesty, aby sme svedčili o tom, čo nám Boh z milosti daroval. A verím, že máme dostatočné cirkevno-historické zázemie a že dnes môžeme hovoriť s vysoko postavenými aj s obyčajnými ľuďmi a že nás nikto nemôže oklamať a možno ešte aj zbičovať, ale že máme skutočne cirkevno-historický a biblický základ, prehľad, aby sme mohli v mene Pánovom vysloviť veľmi mocné slová z milosti. A aby som aj túto myšlienku ešte dokončil, tento politický prevrat a rozpad týchto izmov, fašizmu, národného socializmu, komunizmu, to všetko tak musí prísť, aby mohlo znovu vzniknúť štvrté a posledné svetové kráľovstvo, ktoré videl Daniel podľa prorockého slova. Tá moc tam bola a potom nebola viac a vystúpila z priepasti. Vystúpila z priepasti opäť von. Žiadny div, Satan sám dal tejto moci silu. Takto stojí v Zjavení 13 napísané. Budeme čítať niektoré biblické miesta. Hlavnou vecou zvestovania na tomto mieste je predsa evanjelium Ježiša Krista, nášho pána. A my to hovoríme i v prítomnosti nášho milovaného brata Goldnera. My veríme, že Jahve starého zákona je Jahšua nového zákona. Jahšua neznamená nič viac a nič menej ako Jahve záchranca. A v starom zákone bolo zmluvné meno Boha pána Jahve, ten večne existujúci, sám v sebe existujúci. On nepotreboval nikoho, aby mohol existovať. On existuje sám v sebe. A to vlastne hovorí ten názov, večne existujúci, ten ja som. Mojžiš sa pýtal, kto ma poslal? Musím dať odpoveď. Keď sa ma spýtajú, povedz mi svoje meno, aby som im ho mohol povedať, kto to je, kto ma poslal. A pán povedal, povedz im, ten ja som ťa poslal. A tak to zostáva až do konca. ten ja som starého a nového zákona musí byť ten istý. On, ten prvý, ten posledný, alfa a omega. Z neho všetko prichádza a do neho všetko vyústi. A tak sme Bohu vďační, že z jeho zjavenia samého seba nerobíme druhú osobu a z vyliatia Svätého Ducha nerobíme ešte tretiu osobu, ale že uznávame osobné Božie zjavenie a vieme, že Boh synovi učinil nový začiatok, aby tak skrze ducha splodil mnoho Božích synov a dcér a povolal ich ku živej nádeji skrze znovuzrodenie zo semena slova. Chcel by som v tomto krátkom prebraní slova čítať z proroka Daniela 7. kapitoly, Daniel 7, verš 23 a 27. Tu stojí napísané Daniel 7, 23 a 27. Takto povedal: štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrtí ju. Vieme, že prvé tri svetové ríše zanikli a potom od roku 30 alebo 31 pred Kristom začala rímska svetová ríša. Niekedy bola silná, niekedy slabá, niekedy veľká, niekedy malá, ale pretrvala až do našich dní. A teraz opäť nadobúda celosvetový význam. A ako tu povedalo Sväté písmo, celú zem pohltí. Komunizmus to chcel? Nacionálny socializmus to chcel? Ešte dnes mi to znie v ušiach. Vy viete, ja som musel ako 12-ročný nosiť uniformu. Dnes mi to znie v ušiach. Čo sme nahlas spievali, bohužiaľ i ja. Totiž dnes nám patrí Nemecko a zajtra celý svet. To sme predsa všetci mocne spievali. Mnohí chceli vládnuť svetu. Britské impérium chcelo svet ovládnuť. Všetci chceli ovládnuť svet. A hľa, keď teraz mali byť podpísané zmluvy o tých republikách bývalého Sovietského zväzu, stará a tvrdá garda to nechcela. Nechceli rozpať svoje ríše. Chceli si udržať ríšu s 15 republikami. A hľa, čas už viac nie je preto, ale na to, aby sa všetko rozpadlo, aby došlo k opätovnej orientácii na západ a s touto opätovnou orientáciou na západ je spojená orientácia späť ku Rímu. Videl som pohreb tých troch ľudí, ktorí tam zomreli počas týchto 72 hodín a boli sprevádzaní a pochovaní so všetkou okázalosťou pravoslávnej cirkvi. Mohol to byť presne taký istý rímskokatolický pohreb, aký to tam bol ten ruský pravoslávny. Po všetkých týchto rokoch sa duchovná moc prejavuje súčasne s politickou mocou a vidíme to jasne aj tam. Kňazi, tí všetci prichádzajú veľmi pekne oblečení, s turbanom a tak ďalej, s dlhými bradami, čo im celkom dobre pristane, ale nie každý, kto má druhú bradu, je hneď prorokom, aj keď proroci žiadnu bradu nenosili. Už dobre, vtedy predsa neboli žiadne holiace strojčeky, aké máme dnes. Ale nech každý robí v tej veci, čo chce. Chcel som len zdôrazniť, že všetko prechádza zmenou, prelomom. To, čo sa teraz pred nami deje, je naplnenie Svätého písma. Je to konečný čas. A nebudú panovať mnohé systémy, bude panovať jeden systém, totiž ten, o ktorom hovorí Sväté písmo, Síce Rímska ríša, ktorá sa na novo vynára, povstáva, ako stojí napísané, ona pohltí celú zem, pošliape ju a rozdrtí. Ale ľudia to nevidia. I teraz, keď ten zástupca Ríma, alebo lepšie povedané rímskej cirkvi, navštívil Maďarsko, už naznačil, kam sa v blízkej budúcnosti vydá. Nie do grécko-ortodoxného Srbska, ale do rímsko-katolíckeho Chorvátska. Áno, tak to je. Počas druhej svetovej vojny nezomrel ani jeden Chorvát, ale 800 Srbov bolo zavraždených Ustašovcami. Koľko to bolo? 800 tisíc? Áno. Tu sedí náš brat Jugoslávie. Jeho otec mi ešte pred niekoľkými mesiacmi v autobuse povedal, čo sa vtedy dialo. Čo je to? A kto pochoduje úplne pred nemeckou armádou? Biskup s krížom. A za ním všetko to kadidlo a ľudia v bielom. A až potom prišla tá hrdá armáda. A hneď to začalo. A to, čo vtedy nebolo možné dosiahnuť vojenskou silou, sa teraz bez jediného výstrelu dá učiniť politickou mocou. Čo som tu ešte čítal? Že tento dobrý muž tu plánuje cestu do Izraela. Ale poviem vám, čo ešte povedal v inom úrivku. On do Jeruzalema pocestuje až vtedy, keď bude jeho cesta korunovaná viditeľným úspechom pre celý svet. Vtedy som si sám pre seba pomyslel, skutočne? Aj on musí počkať na ten správny okamih. A ako viete, uzatvorenie zmluvy, teda politické uznanie a diplomatické vzťahy s Vatikánom a štátom Izraelom, to ešte nie je plne dokončené. A žiaľ, brat Goldner, medzi ľuďom ešte stále panuje slepota. Oni si zamieňajú Antikrista s Kristom a myslia si, že to bude ich spasiteľ. To bol ten vrah a bude ním až do samého konca. Ale akokoľvek to už je, všetky veci majú svoj priebeh, idú svojou cestou. Sme len vďační, že máme toto sväté slovo a sme vďační i za to, že Boh mal v našej generácii proroka, ktorý dostal nebeské osvietenie, aby toto prorocké slovo, ktoré nebolo možné pochopiť až teraz v konečnom čase, mohlo byť učinené zrozumiteľným, že nám bolo z milosti zjavené. V Danielovi 7, verš 17 a 18 stojí, Daniel 7, 17 a 18, tie veľké zvieratá, ktoré sú štyria kráľovia, ktorí povstanú zo zeme. Ale kráľovstvo dostanú svätí najvyššieho a držať budú kráľovstvo až na veky a až na veky vekov. Ten, kto tu číta tento výraz, všimne si, že v gréckom texte sa tu nachádza slovo aion, čo v skutočnosti znamená časový úsek. Tisíc rokov môže byť eón, ale večnosť nemá začiatok ani koniec. Prekladatelia mali ťažkosti, najmä so slovami večný a večnosť. Na mnohých miestach použili slova večný a večnosť, aj keď išlo len o časový priebeh alebo časovo ohraničenú vec, ako je napríklad tisícročné kráľovstvo. Stojí napísané, že budú trápení od večnosti po večnosť. To vôbec nejde. Môžu byť trápení len od eónu k eónu. A ako som už povedal, toto slovo malo byť v Novom zákone preložené ako večný len 17 krát. V ostatných prípadoch by sa, podobne ako v angličtine, malo použiť slovo náveky alebo podobné. Ale my tomu predsa jasne a zreteľne rozumieme. Až od jednej večnosti po ďalšiu večnosť, teda až do eónu, tu napríklad tisícročné kráľovstvo a potom opäť nasleduje večnosť. Čas je predsa len medzi tým. Večnosť nemala žiadny začiatok. Čas začal, čas skončí. Večnosť bola vždy a večnosť bude vždy. Chcel som ešte čítať z Daniela 7, posledný verš. Tu stojí napísané, kapitola 7, posledný verš. A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých najvyššieho. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Nádherné slovo. Daniel bol tým prorokom v Starom zákone, ktorý vo svojich videniach videl konečný čas. Bol to prorok, ktorému prišiel anjel, hovoril ku nemu a Daniel ho opísal od hlavy k petám a podal správu o tom, čo mu oznámil. V kapitole 8 si to môžete prečítať. V Danielovi 8 od verša 16. Tu stojí Daniel 8, verš 16. A počul som hlas človeka medzi brehami Ulaja, ktorý zavolal a povedal Gabrielu, vylož tomuto videnie. Tu je zreteľne povedané, že to bol anjel Gabriel, ktorý prišiel k Danielovi. On prišiel k Márii, prišiel k Zachariášovi a ja sa pýtam, kto to bol, kto prišiel k bratovi Branhamovi? Kto prišiel k Jánovi na ostrove Patmos? Čítam z Daniela 9, verš 21. A teda, kým som ja ešte hovoril na svojej modlitbe, priletel rýchle muž Gabriel, ktorého som videl vo videní tam na počiatku a dotkol sa ma nejako o čase večernej obeti. Tieto biblické miesta sme už tu i tam čítali. Chcel by som ešte čítať z kapitoly 12 Daniela, poslednú časť, verša 7 a potom verš 8 až 10. Daniel 12, druhá časť, verša 7. Podľa nemeckého prekladu. A hneď ako moc ničiteľa, svätého ľudu, dosiahne svoj koniec, vtedy sa to všetko stane. Daniel sa predtým pýtal, aký bude koniec týchto divných vecí a anjel, ktorý stál nad vodami rieky, pozdvihol svoju pravú a ľavú ruku k nebesiam a prisahal na večne živého ešte jeden čas, dva časy a pol času. A potom prichádza kľúčová veta. Ako náhle bude moc ničiteľa svätého národa ukončená? Kto naplánoval križiacké výpravy? Kto ich požehnal, tých, ktorí tam vyrazili a došli až do Jeruzalema? Čítam verš 8. A ja, keď som to počul a nerozumel som tomu, povedal som, môj pane, čo bude po tom, po všetkom? To sa pýtame aj my. Ako to skončí? Ako to skončí s cirkvou? Ako to skončí s Izraelom? Ako to skončí? Aký bude výsledok týchto vecí? Aký bude výsledok tohoto všetkého? Verš 9. A riekol, idi Danielu, lebo slova zjavenia sú zavreté a zapečatené až do času konca. A ďalší verš nám ukazuje, komu budú v konečnom čase zjavené. Čítam verš 10. Mnohí budú čistení a bielení a skúšaní ako v ohni. A bezbožní budú páchať bezbožnosť a nebudú rozumieť niktorí bezbožní. Ale rozumní budú rozumieť. A kto sú títo rozumní, ktorým pán otvoril porozumenie pre písmo? Tak ako v Zjavení 13 na záver je povedané, kto má rozum alebo ten nech spočíta číslo. Mnohí majú veľmi ostrý rozum, bystrý rozum, ale božské a duchovné veci sa nevykladajú bystrým filozofickým rozumom, ale tak, ako Daniel a iní, ktorí dostali od Boha mimoriadnu milosť a mali vyššiu múdrosť, ako všetci tí učení, vešci, vykladači znamení a všetci títo ľudia, a tak je to aj na konci dní, že Boh mal prorockú službu, aby zjavil prorocké slovo, osvietil ho a priviedol ho tam, kam patrí. Všetko má svoje miesto, ale musí to byť na toto miesto postavené. Mnohí budú oddelení, čistení, bielení, skúšaní. A to sú tí, ktorým sa Boh môže zjaviť, ktorí sa pokorili pod mocnú ruku Božiu, ktorí jeho konanie v našich dňoch prijímajú, ktorí nehovoria len o tom, čo Boh vykonal v minulosti, ale ktorí veria tomu, čo Boh koná v súčasnosti, ktorí veria tomu, čo zasľúbil pre tento čas. Nanovo som si to vypočul na kazete vo francúzštine, v evaneliách. Počas mojich ciest si občas tak rád vypočujem nový zákon. A ako vtedy pán hovoril o súde nad tými, ktorí nepoznali čas svojho Božieho milostivého navštívenia. Chcel ich zhromaždiť, ale oni nepočúvali. On chcel s nimi hovoriť, ale oni mu nevenovali pozornosť. Keď Boh niečo na zemi koná, úplne jedno, či skrze Mojžiša, Abraháma, skrze Eliáša, skrze Enocha, alebo skrze ktoréhokoľvek zo svojich služobníkov, potom je na čase, že by sme počúvali, čo hovorí. Všeobecne povedané, žijeme v čase úplného zmiešania. Takéto zmiešanie, keď pomyslím na ten článok, tam sú delegácie letničných cirkví a rímskej cirkvi. Pred 20 rokmi by to bolo ešte nepredstaviteľné. Pred 30, 40, 50 rokmi absolútne nepredstaviteľné. Čo sa stalo v priebehu tohoto času? Pavol, ako novozákonný apoštol a prorok, hľadí do konečného času a vidí veľké odpadnutie a vidí, že muž hriechu, to dieťa skazy, syn zatratenia, sa môže objaviť až potom, čo nastane ten veľký odpad, to veľké odpadnutie. Čo môže odpadnúť? Nuž predsa len to, čo raz niekde bolo dnu. Ak by jablko nebolo na strome, tak by predsa nemohlo padnúť, nemohlo by odpadnúť. A ktoré jablka odpadávajú? Tie červivé, povedal brat Rus. Je v nich červ. Čo sú platné tie najkrajšie jablka a najkrajšie stromy, ak je v nich červ? A v mnohých je červ, Bohu nech je žalované. A pritom myslíme na Jána 15, ja som vinič a vy ste ratolesti. Každá ratolest, ktorá je na mňa, prináša ovocie, tú očistím, aby niesla ešte viac ovocia. A každá ratolest, ktorá neprináša ovocie, bude odrezaná, uschne a bude hodená do ohňa. My nezapierame, že mnohí ľudia Boha prežili, že prežili Boha až po obrátenie, až po krst duchom. To nepopierame. Ale aby som sa dostal k jadru, aby som citoval slovo pánovo, s porovnaním z 1. Mojžišovej 6, tak ako to bolo za dní Noého, tak to bude aj za dní syna človeka. Už som to povedal niekoľkokrát a dnes to hovorím ešte raz. Nie je nič platné len všeobecne hovoriť o dňoch Noého a potom možno o tom, že sa sobášili a tak ďalej. To robili už od čias Adama. To je božské nariadenie. Manželstvo bolo Bohom ustanovené proti sobášeniu. Boh predsa nikdy nič nepovedal nanavýš proti nesobášeniu sa. Rozumiete mi? Áno. Už dobre. V čom tam bola tá núdza? Otázkou je, kto sa s kým sobášil. A potom si pekne prečítajte 1. Mojžišovu kapitolu 6 a uvidíte, čo tam stojí napísané. 1. Mojžišova kapitola 6, prvý verš. A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme a narodili sa im céry, že videli synovia Boží, ľudské céry, že sú krásne a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. Každý z nás vie, že až do toho okamihu existovali dve línie. Jedna cez Seta, to boli deti Božie, a tá druhá od Kaina, z Kaina, to bola ľudská línia. Tu sa stalo nasledovné. A všetci si to dobre zapamätajte a preneste si to na dnešnú situáciu. Boží synovia sa zmiešali s líniou Kaina. A z čistej línie mal podľa tela vzísť Kristus. A preto nesmelo nastať žiadne zmiešanie. A teraz však nastalo. A viete, čo na to odpovedal Boh? Čítam to, verš 3. A Hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky, alebo nebude človekom ponižovaný. Takže táto línia synov Božích mala dokonca ducha Božieho. A Boh povedal, môj duch nebude navždy ponižovaný v človeku. A Boh rozhodol, že nastane koniec všetkého tela. Synovia Boží alebo nesynovia Boží, ľudské deti alebo nie ľudské deti, Boh ich všetkých vydal. A poviem vám, a hovorím vám, a pýtam sa vás, čo je pre Boha ťažšie prijať? Syna Božieho, ktorý ide vlastnými cestami a nenechá sa Duchom Božím trestať, alebo deti ľudské, ktoré s ním nikdy nemali žiadny vzťah, ktorému nikdy nepatrili. Boh musel učiniť koniec, lebo sa tieto dve línie skrížili. A ako už bolo povedané, Mesiáš mal čisto pozemský a navonok vzísť z čistej línie. Čo sa teraz deje? To veľké zmiešanie Božích detí s deťmi tohoto sveta. A dokonca s neveriacimi. Totálne zmiešanie, kríženie, ako vtedy. A potom môže človek stokrát povedať, ja mám ducha Božieho, zažil som to aj ono. Necháš sa však trestať Božím duchom? Necháš sa naprávať na základe Božieho slova? Dnes by Pavol napísal, ako v 2. liste Korinťanom, čo má neveriaci spoločné s veriacim? Ako sa Kristus zhoduje s Belialom? Pýtam sa sám seba, ako sa zhoduje letničná cirkev s rímskou cirkvou? Nie je to dobrá otázka? V akom sú oni v súlade? V Amosovi 3 stojí napísané, ako môžu dvaja ísť spoločne, jedine, že sú vo vzájomnom súlade. Čo sa teraz deje? Veľké kríženie, zmiešanie, aké nikdy na zemi nebolo. A hovoria, tu je Kristus a tam je Kristus. A čo činia všetky tie Božie deti, ktoré tak veľmi trvajú na tom, že majú Svätého Ducha? Vysmievajú sa z prorokova a hovoria, toho vôbec nepotrebujeme. Nám stačí, čo máme, toho nepotrebujeme. My máme Krista, my máme Bibliu a to nám stačí. Nuž, ak by mali Krista a Bibliu, tak by mali zasľúbenie, že Boh na konci dní pošle ešte milostivé navštívenie. A koho si na to vyberie, toho si proste vyberie. Ale vidíte, ľudia, aj tí, ktorí prijali ducha, sa už viac nenechajú trestať Božím duchom, ako sa musel cítiť Boh, Pán, odpustite mi tento výraz, keď videl, že sa táto diabolská a božská línia krížia, miešajú. A hovorím to ešte raz. Manželstvo zaviedol Boh, tak prebieha normálny život, výnimky sa vždy nájdu, ale tak to bolo Bohom zamýšľané. Nie je dobré, aby človek zostal samotný. Ja mu stvorím pomocníčku. To je dobré a správne, ale zmiešanie, kríženie, to Boh nechcel. Boh chcel von vyvolaný, oddelený národ, ktorý patrí jemu ako jeho majetok. To isté chce Boh aj v týchto dňoch. On nechce žiadne zmiešavanie, žiadny produkt skríženia. On chce nevestu slova, ktorá bola skrze Svätého Ducha znovu zrodená ku živej nádeji. On chce synov a céry Božie, ktoré sa nechajú Duchom Božím trestať, napomínať, nesmú chodiť v pýche a chváliť sa vecami, ktoré sa stali. Ak sa stali, tak ich tak či tak vykonal Pán. Úplne jedno, či dnes napríklad nejaký Miller alebo Mayer, ako sa všetci volajú, stovky evangelistov sa modlí za chorých. A kto je to, kto uzdravuje, keď sa stane nejaký div? Nuž, predsa Pán a nie nejaký človek. Človek je ten najväčší evangelista, a prepáčte, ale i to povedal brat Branham. Jeden z nich povedal, ja mám Božiu silu v mojej pravej ruke. Toho som tiež videl v televízii. A on potom položil svoju pravú ruku na televízor a povedal, aby ľudia vo všetkých domoch urobili to isté. Povedal, teraz sme spojení s Božou silou, ktorá je v mojej pravej ruke. V pravej ruke je rovnako veľa sily ako v ľavej. Božia sila je v mene Ježiša Krista z Nazaretu a prejavuje sa tam, kde sa verí. Potom však budú takí, ktorí si budú myslieť, že to skutočne vykonali a povedia, neučinili sme to v tvojom mene a Pán im povie, odstúpte odo mňa, vyčinitelia neprávosti. Prijali by sme si, a to hovorím s úprimným srdcom, že by sa tu dialo opakovanie skutkov apoštolov v učení, v živote, v prejavoch moci, tak ako to bolo na počiatku cirkvi, tak nech sa to deje aj teraz na jej konci. A my sme presvedčení, že sa to bude diať. To, čo Boh nechce, je zmiešanie, ktoré teraz pokračuje. A čo máme o tom ešte povedať? Keď to človek vidí, nemôže mlčať. A niekto by sa mohol pýtať kazateľu, nebolo by krajšie, keby si usporiadal nádhernú evangelizáciu? Áno, aj pápež sa chystá evangelizovať. Ku zvestovaniu evangelia Ježiša Krista patrí celá rada nášho Boha. Patrí k tomu prorocké slovo, apoštolské slovo, starý a nový zákon, všetko k tomu patrí. A kto chce mať účasť na Božom pôsobení v týchto posledných dňoch, musí veriť v zasľúbenia pre tento čas. Chcel by som končiť myšlienkou, ktorú spomenul brat Goldner. Izraelský národ sa totiž nevracia len v stovkách či tisícoch, ale v 100 000. A prečo sa to deje? Pretože Boh skrze ústa prorokov povedal, na konci dní vás vezmem domov. Prikážem severu, aby vydal a západ ich nezadrží. Všetko stojí napísané. Naplnenie písma pred našimi očami. A keď náš Pán sám povedal, že figovník je symbolom pre Izrael, ako stojí napísané v prorokovi Hozeášovi, A keď figovník a všetky ostatné stromy ožijú, potom musí izraelský národ ožiť, musí vypúčať, musí rozkvitnúť, aj všetky ostatné národy musia vypúčať, musia si vybojovať svoje právo takým či onakým spôsobom. Všetko sa to deje v našich dňoch ako naplnenie Svätého písma. Nech nám Boh oboje postaví pred oči vážnosť veci a tú prednosť, že žijeme v tomto čase. Vážnosť, aby sme venovali pozornosť, aby sme dbali o zasľúbené slovo a jeho naplnenie a prednosť ďakovať za milosť, ktorá nám bola darovaná, že sme rozpoznali náš čas a s vďakou prijali Božie milostivé navštívenie v tejto generácii. My na tomto mieste nehovoríme pomimo Boha, tu nechávame Boha samého prísť ku slovu skrze jeho slovo. A radujeme sa i z toho a sme vďační za to, že nie sme zaviazaní žiadnej cirkvi ani organizácii, aby sme bránili ich učenia a tradície. Sme Bohu i za to vďační, že na tomto mieste môžeme skutočne zvestovať celú Božiu radu tak, ako bola napísaná, a dúfam, že všetci zo srdca veria. Boh skrze svoje živé slovo, skrze svoje čerstvo zjavené slovo v týchto dňoch mocným spôsobom hovoril ku nám všetkým. Môžeme len povedať, kto má uši, ten nech čuje, čo duch hovorí cirkvám. Pretože vy viete, ten, kto nepočúval, tomu bolo prepichnuté ucho a navždy zostal zaviazaný v otroctve. Boh nechal zaznieť mocné volanie, potvrdil svoje slovo a my to vidíme na vlastné oči. Nech sú nám darované vďačné srdcia. Dnes budeme spoločne Bohu ďakovať, nielen dvaja či traja, v spoločnej modlitbe. Dnes všetci pozdvihneme naše hlasy a budeme ďakovať nášmu Pánu za jeho milostivé navštívenie v týchto dňoch a za jeho nádherne zjavené slovo. Ono sa stalo svetlom našim nohám. Vidíte tú paralelu medzi dňami Noého a našimi dňami? Vidíte to porovnanie nášho Pána? V tom je zakopané to tajomstvo. Blaho tomu, kto to môže vidieť, ten môže Bohu ďakovať. A ten neprepadne zmiešaniu, ale oddelí sa, bude očistený a prečistený, ako sme to čítali u proroka Daniela. Nech Boh daruje milosť, že by sme patrili ku tomu zástupu teraz na konci času. Amen. Povstaňme a Pánu spoločne ďakujme. Brat Rus bude ďakovať a my všetci sa k nemu pripojíme. Nebeský Otče, vrúcne Ti ďakujeme za zasľúbenia Tvojho slova. Vidíme to, Pane, že sa všetko naplňa, o Pane. Nestojí to len napísané. Tvoje slova nie sú žiadne prázdne slova. Tvoje slova sú pravdivé a isté, o Pane. Ty si hovoril od začiatku, Ty si na počiatku oznámil, čo bude na konci, Pane. Ďakujeme Ti, o Bože, za to, že si otvoril naše oči a že môžeme vidieť čas, v ktorom žijeme, že sa všetko musí naplniť, o Pane, a že sa všetko naplňa, Pane, s cirkvou, s národou a s ľudom izraelským, o Pane. Pane, vidíme to. Všetko to tak musí prísť. Ale chceli by sme vzliadať ku Tebe a zostať s Tebou v spojení a chváliť Tvoje meno. Neoslovovať žiadneho človeka, ale Tebe má byť vzdaná česť. Klaniame sa Ti, uctievame Ťa a ďakujeme Ti vrúcne z hĺbky našich srdc. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorých si povolal. za všetkých, ktorí prijali Tvoje meno. Ďakujeme Ti za Tvoj ľud, ktorý máš vo všetkých jazykoch a národoch. Tvojmu menu buď česť, všetka sláva Tvojmu menu. Haleluja. Amen.